азатлык радиосу сөйли. Бүген 12 август шәршәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәш алып бара. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер аны саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләр һәм мәктәп мөдире белән сөйләштек. Архивтан бүген Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Ахмед Давутоглы Сурия белән чиктәш төбәкләрен Ислам дәүләте сугышчылары һәм Сурия хакимияте кешеләреннән саклар өчен ызынлыгы 98, киңлеге 45 чакрымлык иминлек зонасы булдырылачак дип белдерде. Бу хакта АКШ белән килешенгән, диде Давутоглы. АКШ дәүләт департаменты матбугат вәкиле Март Тонер бу хәбәрне кире какты. Давутоглы сүзләренә караганда, иминлек зонасында тәртипне Сурияның оппозиция кешеләре саклаячак, Төркия кирәк дип санаса гына катнашачак дип истәде премьер. Кертләрнең сәяси җитәкчеләре Караны Бодан белән чик буенда кырт чикишләренә каршы алып барган хәрби кампанияны яшергә омтылуда гаепле. Русия оппозиционеры Алексей Навальный антимайдан хәрәкәтенең аңа карата экстремизмдагы шикләнүләрен кире какты. Бу хакта оппозиционер үз блогында яза. Навальный Эхо Москвы радиосына эфирында оппозицияның турыдан-туры халык белән эшләү алымнарын кулланачагын һәм шул исәптән аларны урамга алып чыгачагы турындагы сүзләрен хуплавын белдерде. Ул шулай ук оппозиция киләчәктә протест чараларын канун һәм конституция таләпләренә туры китереп үткәрәчәген әйтте. Айрам алганда 13 сентябрьдә оппозицияны сайлауга кертүне таләп итеп Мәскәүдә митинг уздыру планлаштырыла. 11 августта антимайдан хәрәкәте Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкиннан Алексей Навальныйның сүзләрен экстремизмга тикшерүне сораган иде. Мәскәү биржасында бүген рубльнең бәясе тагын төште. Берничә минутта доллар һәм евроның бәясе 1 сумга күтәрелде һәм нәтиҗәдә доллар 65 сумнан, евро 72 сумнан арты. Соңгы тапкыр доллар 65 сумнан да күбрәк 2015 елның 13 февралендә арткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары, укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәшә. Алар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, укучыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман авылындагы уку йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсу Асфендиярова азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, аны ябырга маташалар 1 апрельдән. Ну, родителләр укытучылар 1 апрельдән яптыртмадылар, 1 апрельдән ул калды. Дальше уже апрельден тотыналар ябырга, башта родителләр согласен бирми ябырга. Ана соң килә замминистра, замминистра образования Оренбургской области. Ана соң тотына обвинениялар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумагтепта низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчига дарис вакытында, укучылар алдында это укучыларга әйтә, произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя, на каком языке вы разговариваете дома. Ну да, киля родителяр да, и родителяр алдында укучыларна обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Сюда низкое качество образования, давайте докажите, что вы... У вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование. И учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу. Не докажете, школа будет закрыта. В последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей. по поручению министра образования. И это и контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, тогда все было нормально. Дальше. Уктушилар. 8 учителей. Все 8 учителей аттестованы. Учителя первой квалификационной категории. Сама школа лицензирована, аккредитована. И МНДА обвиняет в том, что у вас условные специалисты. То есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюгенмин алдам из Министерства образования Оренбургской области Хуатмин писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже меня написала обращение, меня обращение опубликовали в газете Young Avocat. И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, некорректные данные по количеству детей. Да, пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что алары неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Минбюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, а затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите увозите, хоть в Николькино, это соседнее село, хоть в Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует, фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году, и все вот эти вот работы ведут уволенные учителя, то есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Такая ситуация некрасивая.
А мектеп уже не шли?
Уф, мектеп бик узок шли. Даже это мне не шли. Мне как представитель общественности, хазир выступаю. Менеджер отучилась в Мектепте, свое время работала в Мектепте, хазир меня работаю в другом месте, но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Меня вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли, и, естественно, меня тоже больно.
Ну, бит, закон бойынша ата-аналар фикеринен башка алар мектепни яба алмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единый Россияга да, по правам детейга да. Хер собраниеда уже 7-8 тапкыр собраниелар булдылар, сходлар булдылар. Даже видео съемка да бар. Айтэлэр, что... Но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар бірінші болар шул, неге сылтылар инде? Укыту дәрежесі түбен була деп саны?
Башта шул, анан сен окшаюк.
Сіз мене суд дедіңіз, үшінші суд була дедіңіз. Кім-кімні бірді бұл судқа, хам шуның турында сырақ зәлмені 26 була дедіңіз, үшінші суд. Отаналар бірді ме, яйсе кім-кімні бірді?
Укытучылар, уволены укытучылар, бирделер сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольнять эти укытучыларына. Хазырги вакытта 8 укытучыды, 2-си заявленияларын кире алдылар, 6 калды.
А ник алдылар алмайра 2 укытучы?
Ну, нишекте корректно айтырге. Бик сильный давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктәп Абдрахман авылыннан кая урнашкан? Кая бар бу хыяллар иң якын?
Николькина 6 километр Чуваш мәктәбе. Чуваш мәктәбенә родителләрнең бирәсләре килми, потому что хотят, чтобы татар теле калсын, татар традицияләр, татар бәйрәмнәр.
Ә менә татар конгрессына мөрәҗәгать итмәдегезме?
Татар конгрессына язган идем мин, федеральный татар конгрессына, но ответ мне килмеде.
Алсуас Фәниярова булды. Мәктәп мөдире Әлфия Сафиуллина уку йортын ябарга тырышу сәбәпләрен азатлыкка булай дип аңлатты.
Иң башлы безнең авылда, авыл мәктәбендә балалар сәмсона елдан елга әзәйе. Менә беренче причина. Аны подушевое финансирование аркасында безнең акча җитми башлады критически. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Калган, уйлап сигарала инде, что безнең укытучылар начар, качество образования начар дигәннәр, ансы белән мин никогда ризалашмый.
Моны министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Моны не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования. Район. Безнең ябырга. Да, күршедәге Чуваш авылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан-ел кими.
Сез
аларның үзләренең интереслары.
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул
Николькин мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безнең ябу. Ну, бер безне генә түгел инде, конечно, безнең районда уже ике мәктәп, тоже татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә зәрләрен сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще он с Русаулой его девка. Ике татар ауылындагы родителләр риза булдылар, ничектер осаттына. Безнең ауылдагы родителләр президентка обращаться иттеләр. Аннан җавап килде, авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Русия президентыннан килгендәме җавап?
Әйе, Россия президентыннан. Ну, монда безнең әбәттеки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәкме авыл халкының ризалыгы? Опрос кына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родителләр судка бирделәр мине как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килмей. Зәй, буена, вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимүе дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Но ей синдә тагын 3 бала, мәктәптә укый торган 3 бала безнең авылга килде. Шуңа күрә киләсе уку елында безнең тагын 22 бала була.
Ну, азаймы бит инде?
Юк, азаймы инде. Ну, аны бит признавать итеслер килмей. Йобырга керек, любой цена йобырга керек.
Татар ыйышмалар, татар автономиясы, татар конгрессы, аларга нерсесе мөрәҗәгать иттегезме, мөрәҗәгать иттеләрме, ата-аналар яисә укытучылар ниндидер ярдәм бармы соң?
Юк. Юк, бернидә ярдәм юк. Без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде без үзебезнең команда губернаторыбызга обращаться иттек. Башка организацияларга берүк подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип. Безнең районда Новый Тирис, безнең әтисле, и Тирис Усман. Авыллары, аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр, укытучылары тоже самые каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын кеше кирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безләр дә шуны схема буенча япмакчылар иде. Безнең вот президентның җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйлимени дип. Тоже самое, миңа да предлагать иттеләр. Июнь азагына хәтле документларны давайте Никольский мәктәпкә передаете дип. Родителләр килмәгән, аларны ничек передавать икәнен булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калдым уртада. Бер яктан мине родителләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбург өлкәсенең Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шигърият «Брауга хин нон, брауга хин нон, брауга хин дон, брауга хин кон. Нон да хин миңа, нон да хин миңа, дон да хин миңа, кон да хин миңа. Хейдім жер мінан, кейдім жер мінан, тұлғас өлер мін, тек хинің мінан, бірден біргінам». Расул Гамзатовка. Еңел түгел ердә шагыйрьләргә, әшулай да улар булмаха, иман хакланмаха бул дөньяга, халык гаме ярдар тумаха, кылыс менән генә айбарланып, ни һун кылыр ине хакимдар, ил сиктәрен белмәс хак хүзләрде әйтер ине икән якендәр, кемдең теле данлар ине илен, ил курсырлык итеп ирдәрде, илен хатта Шамил хаклай алмай, ә шагыйры яулай илдәрде. Кашкар, ике хатирә, Рауль Бикбаевка. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшенә кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаган да бала сагалар, хуңгы кабатыны хыйларга тип, өйләренә торып сабалар, килтерәләр уга кал яхында, каласында эсе халкының, ел түгел хис хатта, шоколадта, күңеле киң малай халкының, тик башкарлында юк кайгыһы, йота-йота яш кар бөртеген, һәм хәтерләй эт хәтере менән үткәндәрдән хәтәр бер көнен. Ул көн уга мәхшәр төш тә кебек, булмас эш тә кебек гомердә, тик ошо көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан һеңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, монар аша карай тынҗырап, тик алышта бүре үзе алды, яллы кояш төсле канхырап. Һәм хәтердә тагы бер хәтирә, күл өстенән томан акканы, бер канаты һынган кыр казының камыш арасында ятканы, кыр казыла, кылды канга буяп, ята ине шулай тартышып, ал сылтан кыйылган төслөйне канатына кырпак кар тышып, юкка уна шулса хужагына, алы цыкты йөзеп күл аша, шул гамзе күл ахры уның менен мәңгелеккә бүген хушлаша. Һәм гам канат менен бүре тише, хурлык менен бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, ыса күктәргә, тик ел әзер тора күз яштарын, төн һөлгеһе менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирдең, елгә ысмай, һеңә, еренә, тик күрһәтмә ирдәр күз яштарын, илгә түгел, хатта яренә. Урал урманы, Әхмәтлек Сөлинле. О, Рембрандт, бөек әүлия һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкеленә, рәнҗемәстәйне зурданын, айран калып карап торыр инең, карагайдың һәрбер буынын, һәрбер буынында карагайдың тылсымлы бер хүрәт тулын, карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгать серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгать дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәне бізді залдарына, Эрмитаждар һыма қарайдар, тик бұтақтар уйымынан бізге әдәм күзкәйләре қарайдар. Бұлын-бұлын болып тарих қарай, қанлы-данлы халқын тарихы, батыршаның қанмас үсі қарай, салауаттың һыммас рухы. Күңел күдің һинең һуқыр булһа, маңлай күдің бұтақ тишеге, мәңге яшел тормыш агасына, күңел күдең менән бак кешем. Һин күрерһең унда галимды ла, залимды ла, тәфкил батыйды, дәрәсмәха сәйгә йөрен хаткан, әпкәләйде яки хантыйды, барыһы бар тормыш агасында. Буындарды буын тудырган, батырлардан батыр туган йөрдә, куркактардан куркак уздырган. Сыгылыкта бына тиңһез сәсән, йөз һырҡайы гүя урайы, мәңгелектең гүя аһын түгә, улдарына алған ҡурайы. Урал батыр, аҡ буҙатын менеп, замандарҙан саба заманға, йәншишмәһен бөркөп тереклеккә, фауыс ише ергә ул баға. Шаула, шаула, Урал урман кайы, сығам хинән нурға тырнып, үз-үземә мәхлүк бер көйек тә, хатта бер бейек тә күренеп. Карагайға карап, мин сафланып сығам, уйзарбыз бізің уртақтар, һәр буынға ҡояш нурын биреп, эй, ақыллы үлгән ботақтар. О, Рембрандт, бөек әүлия һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән безнең сал тарихҡа, улдан төшмәҫ һине ҡоралым. Сабый йоҡоһо. Мин көнләшәм ҡайсаҡ Сальеридай. Юк, Моцарт та булмас кешенән, урта садыр фотограф та хатта, бәхетлерәк була эшенән. Уғала бит тормыш, бұл табиғат, үзінің бір бейік мәлдәрін, бүләк итеп қоя қайхы сақта. Бына қызым тибіп міндәрін, башы түбән идрәп, йықлап ята, әсәһінің сығып құйнынан. Юк, құлқайын түгіл, бір тәпәйін, ташлап ятқан оның мұйнына. Бул тиклемдә мәрәкәне миңа колайтып тотып калырга, кайда миндә Леонардо кулы, Мадонна һәм кызым ядырга, бит алма ирендәре сия, ә кулдары ак кыш канаты, дигәнемдә бул тапалган һүзләр, нигенә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һин сәсен йолкып йыла, бул илаһи бер мәл югалыр, осып китер күккә фәрештәкәй, көнләшүе минең шугалыр. Кабатланмас ошы матурлыкты, күрә алмас үзе Гөлнарым, тик атаһы күрә, күз яш аша, бул дөньяла шундай көн барын. Түгел, хыяһы лә, хыйләһе килгән, аңлайышһыз сәйер мәл етте. Эй, бул сәйер сәмле яз сыбагы, терелтерле хатта мәйетте. Ниңә шулай яшлек күкрәп үткәс, һәр яз һайын тагы киләһең, киләһең дә эсе яшьтәр һыгып, кешеләрдән усал көләһең. Көтү менән тулы күгенерҙәр, нидер көтә һәр ни талсығып, бул көтүдән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсығып түгел. Һин минең яшьлек менән хушлашыуымдыр инде, уңгы наҙҙар менән генә ҡауышыуымдыр инде. Яшьлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минем. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙырған йырҙар бар. Тырналарға табыну, Тимир Йосыповқа. Күктәге тырнаға шанып, ұсындағы сәпсікті ысқындырма. Кисеу бирмәс, йылға юқ юғында, тик кисеудәр эзләп тұрманым. Кемгә сәптер ұсындағы сәпсік, мин артынан қылдым тырнаным. Артылған дайынды ғұмер тауын, ултырған юғәлі ақылға, дәрт құмарым хаман тырна күсәй, әсәсімә құнған, баққылған. Сол сәсәнем күргән ырыслы кыш, бул дөньяла инде бар һымак, ә шулай да йөрәк ҡағып елһен, яйҙаҡ менгән бынау арғымаҡ. Ялбыр ялы яурыныма ятһын, ел һыҙырһын ярһып маңлайға, тормоштан бер бәйге тейер бәлки, ҡылған сәсле сая малайға. Балам бешкәндә, балам иҫкә төшкәндә, Лилия ҡыҙым иҫтәлегенә. Ҡарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, ниңә шулай зарғаһың, юғалттыңмы баланды? Ҡарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, балан төпкәйендә ята, типмәгән ҡыш баланды. Ҡарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, мин генә тик таба алмам, үгере ҡалған баланды. Думаған қылын, қарындықта қылын қай, тұяқтары харымай, қарындығы бұл сілтәр, кім қайған арымай. Иса қылын кетірлік, бәбәк кіне қылынға, сабып сығып кетірдәй, бүтәгәләй бұлынға. Уйнақламас ил күрмәс, тамақлағас инәһін, білән бары қылындың түштәрмә инәһін. Байтерәк. Ней шолайһың шулай бай тирәгем, шымланғандай үҙен үҙеңдән, аңлау ауыр йөрәк ахтарыңды, был яманһыу ғүмерем көҙөндә. Ҡасан ғына әле мин үҙеңде, сираҡ буйы сабый сағында, күм-күк боҙ аҫтынан алып ҡайтып, ултыртҡайным ғүмерем яҙында. Хәҙер инде олоныңды баҫты, һәр ырыңдан сыҡҡан елдәүек, улар һинең һырғый ботағыңды ҡайырмаҡсы тәүге елдәүек. Олоныңа хатта арынмаҡсы, шауҙырлашып шулай бикере, беләм улар үҙҙәре лә ҡырыр, һәм һине лә итер бөкөрө. Юҡ, шымлан алай бай тирәген, инде белдем бәҫен һәр шауҙын, иртәгә үк ҡырҡып ырғытырмын, артыҡтарын һырлан шаршауҙы.
Азатлык архивын тыңлайсыз. чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.